Na Uleki v Loški dolini je pri znamenitem spomeniku nekdaj stala tudi cerkev svetega Petra, zdaj pa so tam samo ruševine. Nekateri viri navajajo, da bila zgrajena cerkev v začetku 16. stoletja, bila pa je podružnica podružnične cerkve svetega Martina v Pocerkvi. Na vrhu Uleke je stala do konca 18. stoletja, v obdobju reforme Jožefa II. Pa je cerkev propadla. V Loški dolini je enako usodo doživelo še 12 cerkev. Vendar so jih domačini uspeli oživiti, žal pa ni bilo tako s cerkvijo na Uleki. Več o tej cerkvi in luterancih v tistem obdobju nam je povedal poznavalec dediščine in zgodovine Loške doline Marko Gorše.
Postavljena je bila po nekih virih okrog leta 1530, to je obdobje še pred reformacijo. Dajmo reči, da je bil takrat Primož Trubar star 15 let približno, no, ko se je pač ta cerkev postavila. To je bila pa v bistvu podružnica od podružnice, od podcerkavske cerkve svetega Martina. Ne? Tako da je bila višja podružnica od podružnice. Ta cerkev je bila tam približno do leta 1780, to pomeni dobrih 300 let je funkcionirala na vrhu Uleke. Potem pa so jo v reformah, ki jih je začel sin Marije Terezije Jožef II., tako imenovani razsvetljen birokrat, ne, je ugotovil, da pač je vseh teh samostanov cerkev in teh se zadev preveč in država ni tu bova, da bi lahko vse to financirala. In potem se odločil, da bo je naredil reformo in je zelo precej veliko, število teh cerkov in samostanov in teh ustanov tudi ukinil in zaprl. Je bilo tu 12 cerkov, ki so jih ukinili. Takrat je pa tudi res, da večinoma so jih potem ljudje nazaj oživili. Edina cerkev, ki je bila žrtva teh jožefinskih reform, pa je bila ta cerkev svetega Petra na Uleki.
Višji duhovniški redi se reformam niso upirali, prebivalci podeželskih območij pa reform niso hoteli.
Zanimivo je v bistvu, da je tudi duhovščina, recimo tudi ljubljanski škof je bil velik zagovornik, Herberstein je odmislil takrat, je bil velik zagovornik teh reform in tudi on se s tem strinjal, da se opusti določene te cerkvene ceremonije, bratovščine, cerkve, samostane in tako naprej. Torej, da se naredi, danes bi rekli, da se naredi cerkev vitko, ne pa preveč glomazno. Medtem ko ljudje na terenu pa so se temu upirali, seveda, ker so bili pač čustveno navezane na določene cerkve in tako naprej. Zdaj, ta primer recimo iz Loške doline, da kljub temu, da so 12 cerkev določili za zaprtje, so jih potem s časoma ljudje obnovili ali pa bi rekel uživili nazaj. Razen tale, no, je ostala potem zaprta. Praktično to cerkvo so zapustili, nobeno ni več obnavljal, nobeno ni več urejal, ker je bila podružnica od podružnice od cerkve svetega Martina v Pocerkvi, so vredne predmete prenesli v Pocerkvu, tu so bili kelihi, potem oltar, ki je še vedno v Pocerkvi, potem zvon in pač ta cerkvo, ko je pač streha propala, je pač tudi cerkvo pol propala.
Pogovarjamo se z Markom Goršetom, poznavalcem zgodovinske in kulturne dediščine Loške doline, beseda pa teče o ruševinah cerkve svetega Petra na starotrški Uleki. V tistem obdobju se je v cerkvi zbiralo več luterancev.
Ja, torej, to zgodbo, da se v tej cerkvi zbirali luteranci, sem jaz zasledil pri našemu pisatelju, lokalnemu Matevžu Kacetu in on je pa skor sigurno slišal od svojih breku sovaščanov in pa svojih sorodnikov, ker so bili pri tej hiši tudi mežnarje te cerkve svetega Martina, tako da so pa to zgodovino dobro poznali. Tako da, breku, kljub temu, da nekih ostalih zgodovinskih pa pisnih verov iz tega obdobja ni, pa lahko te zgodbe vsaj delno, breku, verjamemo, da v bistvu je bila ta cerkva to zbirališče luterancov, ki so takrat veljali v bistvu za odpadnike, ker če vemo, da je bila takrat malo potekla cerkev zgrajena reformacija in potem da proti reformacija in ta proti reformacija že potem vlekla 200 let.
V svoji zgodbi je lokalni pisatelj Matevž Hace opisal dogodek, kako je luterance presenetil mežnar iz starotrške farne cerkve, ali pa je bilo morda celo obratno. Takrat so jih torej razkrinkali, zato se v cerkvi niso več zbirali in po ljudskem izročilu so cerkev opustili prav zaradi tega, ker naj bi jo oskrunili luteranci.
Torej, luterane so v tistem času veljali vsaj v tem predelu Evrope za hude krivoverce in niso imeli, bi rekel, prostora pod soncem in kjerkoli se je dalo, so jih potem tudi preganjali.
Pri luterancih je šlo za protestantsko ločnico in nazore, ki jih javnost ni priznavala.
Že iz šole poznamo, bi rekel, to zgodbo o Trubarju in že za časa Trubarja, bi rekel, je bil nekaj upor uradne rimokatoliške cerkve proti tej ločnini, ki se je takrat pojavila in potem se je ta odpor nadaljeval. deloval, skozi naprej, skozi stoletja.
Material propadajoče cerkve naj bi prebivalci porabili za gradnjo drugih objektov.
Torej, leta 1909 je eden zgodovinar, takrat je še stala približno meter zida je še stal takrat. Verjetno so tudi razne kamne in te stvari gradivo so pobirali za druge objekte ali pa so jih vozili potem v dolino, kjer so jih rabili za zidavo hišne. Ampak takrat je še stal približno meter zida in takrat je pač ta zgodovinar ocenil, da je bila ta cerkev velika kakšnih 15 metrov plus apsida, 15 krat recimo 10 metrov plus apsida. On je takrat tudi narobo ocenil, da je bila to romanska cerkev, ravno zaradi te oblike, vendar se je potem kasneje pisne vire govorijo, da bi se narejena v prvi polovici 16. stoletja.
Ruševine cerkve so vidne pred spomenikom na desni strani Ulake. Vrh Ulake je bil v preteklosti dolgo časa naseljen.
V bistvu so bile na njem tudi Kelte in Ilire. Nekatere zgodovinarje so celo trdili, da je bilo na njem mesto Terpo, za kar sicer ni zgodovinskih dokazov, vendar breko nekaj časa so v tukar in nekatere zgodovinarje pač tu še zmeram breko trdijo. Kajti mesto Terpo je eno tako zanimivo mesto, ki ga opisujejo rimske zgodovinarje. Ko je rimska vojska prodirala okoli leta 300 proti Ljubljane, oziroma Trdanje Emone, so rekli, da je dva dni hoda od te glavne ceste Emona Tersatika, ne Trst, ali pa Oglej, Aquileja, da dva dni južno te ceste stoji mesto Terpo, ki so ga Rimljane oblegali in ten nabeden jih hoto predati. Potem, ko pa so ga enkrat zavzeli, so se pa vse prebivalce, so vse prebivalce naredili samomor v tem mestu.
Prebivalci se niso hoteli predati rimski vojski, zaključuje Marko Gorše. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.